Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 20-may, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyadan Nodira, xabarlar oqimini esa Hasanjon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dalalarda chigit ekish va g'o'zani yagona qilish ishlariga jalb etildi.
17-may, pazar kunidan boshlab yaganaga chiqdik.
O'zbekiston Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaytirilmoqda.
Boshqa statya bilan kirgan mahbuslar orqali 159-modda bilan yotgan bolalarni yo'q qilish ekan. Nima xohlasa qilish.
Bishkekda o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov ustidan sud jarayoni boshlandi. Dekabrda bo'ladigan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi tashkilotlarga boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlandi. Washington muzokaralari AQSh va Isroil pozitsiyasi o'rtasida Falastin bobida mavjud tafovutni kamaytira olmadi. Yer yuzida iqlim o'zgarishi bois insoniyat issiq urushi, yurak xuruji, salmonellyoz kabi boshqa yangi kasalliklarga duchor bo'lmoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarning tafsilotlari o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa tonggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'quv yurtlarida 540 nafar o'zbekistonlik talaba o'qimoqda. AQSh, Pokiston armiyasi va toliblar jangarilari o'rtasida davom etayotgan janglar sababli o'z uylarini tashlab xavfsiz joylarga qochishga majbur bo'lgan Pokiston aholisiga 100 million dollarlik yordam beradi. Rossiya va AQSh rasmiylari yadro qurolsizlanish bo'yicha yangi bitim imzolash borasida so'zlashuvlar boshladi. AQSh va rossiyalik olimlar guruhi Eron 3 yil ichida oddiy yadro qurilma ishlab chiqishi va undan keyingi 5 yil davomida yadroviy kallaklar yaratishi mumkinligini bildirdi. Dunyo bo'yicha cho'chqa grippiga chalingan odamlar soni 10 ming kishiga yetdi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'quv yurtlarida 540 nafar o'zbekistonlik o'qimoqda. Bu haqda Markaziy Osiyo, Ozarbayjon va Turkiyada faoliyat yuritayotgan Ma'ruf konsultatsiya markazlari rahbari Emi Makgoldrik ma'lum qildi. Unga ko'ra 2003 o'quv yilida AQShda 386 nafar o'zbekistonlik talaba tahsil olgan bo'lsa, 2007-2008 o'quv yillarida Amerikada 540 nafar o'zbekistonlik ta'lim olgan. Emi Makgoldrik AQShda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni sobiq Sovet Ittifoqining boshqa respublikalariga nisbatan kam ekanini aytdi. Pokiston armiyasi va toliblar jangarilari o'rtasida davom etayotgan janglar sababli o'z uylarini tashlab xavfsiz joylarga qochishga majbur bo'lgan Pokiston aholisiga Amerika Qo'shma Shtatlari 100 million dollarlik yordam beradi. Buni Oq uyda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton e'lon qildi. Klintonga ko'ra, Washington Islomobod rasmiylarining iltimosiga ko'ra shunday qaror qabul qilgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, Svat vodiysidagi harbiy harakatlar oqibatida shu oyning o'zida 1.5 million aholi xavfsiz joylarga qochishga majbur bo'lgan. Rossiya va AQSh rasmiylari yadro qurolsizlanish bo'yicha yangi bitim imzolash borasida so'zlashuvlar boshladi. Yadro qurolsizlanish bo'yicha sovuq urush davrida imzolangan amaldagi tarixiy bitim muddati joriy yil oxirida tugaydi. Muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga davlat kotibi yordamchisi Roz Gottemoller, Rossiya delegatsiyasiga esa Tashqi ishlar vazirligining xavfsizlik va qurollarni nazorat qilish bo'limi boshlig'i Anatoliy Antonov boshchilik qilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Qirim tatarlari O'zbekistonga kelish oldidan o'sha O'zbekistonda qirim tatarlarga qarshi qandaydir bir siyosat olib borildi, propaganda yasaldi. Qırım tatarları sapkınlar, yaman kişiler, sapkınlar kilap degen propaganda yasalı Sovetler hakimiyeti tarafından. Ama Qırım tatarları kelgende endi Özbekistan'ga eşikler, vagonların eşikleri, hayvan vagonların eşikleri açılganda alarını kutup tırgan kişiler kollarında şimdi payaklar bilen, taşlar bilen kız tırganları hakkında gafler bolgan edi. Lakin alar Олар шу кишиләрне көргәндә, балалар, картлар, хатындар анда булганны күреп, башлары кулларында төшүп кеткән дигәннәр дә булды. Оларны нон белән су берип, нон белән ярдәм итте.
19 май көне үз ватандан бадарга кылынганның 65 еллыгын хатırlаяткан Кырым татарлары сүргендәге ватанга айланган Өзбекстандан minnatdorlik ramzi o'laroq oq masjidda haykal tikladilar. Eshitganingiz, surgunda, ya'ni O'zbekistonda dunyoga kelgan Dilovar aka Usmonning Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Mazkur lavha matni va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va qiziqarli maqolalar matnlarini Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi adresimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh va Rossiyalik olimlar guruhi Eron 3 yil ichida oddiy yadroviy qurilma ishlab chiqishi va undan keyingi 5 yil davomida yadroviy kallaklar yaratishi mumkinligini aytdi. Eronning yadroviy va raketalar tahdidini baholash maqsadida AQSh va Rossiyalik olimlar birinchi marta The East West Institute'iga yig'ildilar. Bu institut global muammolarni o'rganish bilan shug'ullanuvchi mustaqil tashkilot hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Isroil bosib olgan yerlarga yahudiylar uchun yangi uylar qurishni to'xtatishi borasida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga bosim o'tkazmoqda. Falastinliklar yangi uylarning qurilishini tinchlik muzokaralari uchun asosiy to'siq deb hisoblaydi. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi rahbari Jon Kerri Netanyahu bilan uchrashuv paytida shu masalani ko'tardi, biroq Isroil bosh vaziri bosimga qarshilik ko'rsatdi. Dunyo bo'yicha cho'chqa grippiga chalingan odamlar soni 10 mingga yetdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Meksikada bu kasallikdan yana 4 odam nobud bo'lgan. Bu bilan cho'chqa grippidan Meksikada o'lgan odamlar soni 74 taga yetdi. Ayni paytda hozir Meksikada 3734 odamga cho'chqa grippi yuqqani aniqlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarda ishlab chiqariladigan avtomobillar uchun belgilangan yangi standartlar dasturini avtosanoat rahbarlari huzurida e'lon qildi.
For the first time in history, we have set in motion a national policy aimed at both.
Biz tarixda birinchi marta AQShda sotiladigan yengil va yuk tashuvchi yangi avtomobillar uchun kam yonilg'i sarflab uzoq masofa yurish va atmosferaga kamroq zararli gaz chiqarish bo'yicha yangi siyosat ishlab chiqdik, dedi prezident Obama. Dasturda 2016 yilgacha AQShdagi yo'lovchi tashiydigan avtotransportlar 100 kilometrga o'rtacha 6,5 litr yonilg'i sarflashi belgilangan. 2012 yildan boshlab AQShda ishlab chiqariladigan avtomobillar bu talablarga javob berishi dasturda ko'zda tutilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Tongi xabarlar oxirida ob-havo ma'lumoti. Google ma'lumotiga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda havo 26 daraja issiq bo'ladi. Urganch va Buxoroda ham havo ochiq bo'lib, harorat 28-32 daraja issiq. Samarqandda bugun havo harorati 26 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'ishi kutiladi. Andijon, Farg'ona va Namanganda havo harorati 22-27 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Bugun O'zbekiston poytaxti Toshkentda havo 28 daraja iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Muhtaram tinglovchi, siz 20 may Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim. Dastur olib borish navbat.
tongi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yana bir bor dastur mundarijasi. Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dalalarda chigit ekish va g'o'zani yagona qilish uchun ishlarga jalb etilmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaytirilgani xabar qilinyapti. Bishkekda o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov ustidan sud jarayoni boshlandi. Dekabrda bo'ladigan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi tashkilotlarga boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlandi. Vashington muzokaralari esa AQSh va Isroil pozitsiyasi o'rtasidagi Falastin bobida mavjud tafovutni kamaytira olmadi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid tafsilotlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
17-maydan boshlab Xorazmdagi ayrim maktab o'quvchilari qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinmoqda. Xorazmlik o'quvchilar maktabda o'qish o'rniga chigit unmay qolgan paxta dalalarida chigit ekish va g'o'zalarni yagona qilish ishlariga ko'maklashishga majbur qilinmoqda. Ularning ba'zilari bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida yashovchi 12 yoshli Farangiz 6-chi sinfda o'qiydi. Farangizning aytishicha, 17-chi maydan boshlab u o'qiyotgan maktabda 6-chi sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari uchun dars mashg'ulotlari to'xtatilgan. Farangiz sinfdoshlari bilan har kuni ertalab soat 8:00 dan boshlab g'o'zalarni yagona qilishga borayotgan ekan.
Biz 17 may bozor kunidan boshlab yaganaga chiqdik. 6-chi sinfdan 9-chi. Hamma o'quvchilar yaganaga chiqdi. Soat 8:00 dan 2:00 gacha fermerlarda yagona o'qitdi.
Maktabda o'qish bo'lmayaptimi? Darslar bo'lmayaptimi maktabda?
Yo'q, bo'lmayapti.
Darsni o'rniga dalaga olib chiqishyapti?
Ha, dalaga olib chiqishyapti.
Keyin Farangiz, qachongacha dedilar?
23-gacha.
Dars bo'lmaydi.
Yo'q, maktabda dars bo'lmaydi.
Boshqa bir suhbatdoshimiz Xorazmlik Roza opa ham o'quvchilarning dala ishlariga jalb qilinayotganligini tasdiqladi. Roza opaning 5-6 sinflarda o'qiyotgan nevaralari ham dala ishlariga jalb qilinayotgan ekan.
O'g'illarim 5-6 sinflarda o'qiydi. 5 sinfdan tutib, mana og'alarda 2-3 kundan beri otizday qoshiq bilan chigit yig'ibdilar. 3-4 kundan beri o'tin amaldirdilar. Bir sinflar ki birgan bo'lsa bir sinflar yegani olib bir o'taq olib ishlayot o'qitadilardagi bitsinda paxta olib borib chipni yektirib quyatlamada kuyrab qo'ydilar ko'plarini qonigan yiqilib qoladi otizlarda qayg'irmaysizlar.
Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Quronboy Tojiyev esa o'quvchilarning dalaga olib chiqilayotganligini inkor qiladi.
Yo'q, hech qanday unaqa gap yo'q. Bunday men o'rinbosar lekin men hamma informatsiya egaman viloyatda barcha ta'lim muassasalarida o'qishlar normal ketyapti hech qanday qo'shimcha boshqa ish buyurish degan narsa yo'q.
Masalan, Yangi bozor tumanida Qorniyoziy maktabini o'quvchilari 17 maydan boshlab soat ertalab 8:00 dan dalaga olib chiqilyapti ekanda yagona qilishga.
Agarda darsdan keyin o'zi fermer qo'shnilarini bolalarni bo'lgan bo'lsa boshqa gap. Oilasida darsdan keyin ota-onamga yordam beraman deb borgan bo'lsa boshqa gap. Lekin normal
deydi Quronboy Tojiyev. 2008-yili rasmiy Toshkent dala ishlarida bolalar mehnatidan foydalanmaslikka qaror qilgandi. O'tgan yili eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, o'tgan yili bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun ham qabul qilindi. Biroq hozir javob guruh faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, o'zbek rasmiylari bolalar mehnatisiz paxta yetishtirish imkoniga ega emas.
Davlat o'ziga qanaqadir rasmiy bir majburiyatlar yoki yangi bir qonunlar qabul qilgani bilan amaliyotda bolalar mehnatidan, majburiy mehnatdan qishloq xo'jaligi sohasida ketishga hali tayyor emas. Chunki agar masalani biz tom ma'nodagi shu sababini o'rganadigan bo'lsak, asl sababi qishloq xo'jaligida tubdan bir o'zgarishlar, islohotlar qilishga olib keladi bu. Huquqiy va siyosiy bir islohotlarga bog'liq. Agar mana shu masalalar keng ko'lamda yechilmasdan, qanaqa bir o'ziga davlat majburiyati olishiga qaramasdan, majburiy bolalar mehnati qishloq xo'jaligi sohasida saqlanib qolaveradi. Amaliyotda bizning hali ko'zimiz yetmayapti, hali beri bu narsaga chek qo'yiladi. Chunki O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati o'ziga xos bir xususiyatga ega. Majburiy mehnatni asosiy bir homiysi va qo'zg'atuvchisi davlatni o'zi bo'lib qolyapti, afsuski. Shuning uchun bu yerda biz faqat birinchi darajada masalani siyosiy yechimiga qarashimiz kerak. Agar siyosiy yechim topil bo'lsa, unda haqiqatan ham mana shu noto'g'ri bo'lgan amaliyotga chek qo'yiladi.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Hozir javob guruh faollari o'tgan yili bolalar mehnatidan foydalanish bo'yicha monitoring o'tkazib, bir qator qonunbuzarliklarni aniqlagandi. Monitoring natijalariga ko'ra, o'tgan yili aksariyat hududlarda maktablarning boshlang'ich sinf o'quvchilari, hatto 1-chi, 2-chi, 3-chi sinf bolalari ham paxta terishga majbur qilingandi. Ozodlik uchun mehribon.
Tinglaganingiz lavhada Xorazmda ba'zi maktab o'quvchilari chigit unmay qolgan dalalarda chigit ekish va g'o'zani yegana qilishga jalb etilayotgani haqidagi xabar tafsilotlarini eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaytirilmoqda. O'z turmush o'rtog'ini ko'rib kelgan toshkentlik ayolning hikoya qilishicha, qamoqxona rahbariyati ichki tartibni o'zgartirish evaziga dindor mahbuslarni o'ta og'ir qiynoqqa solish va shu bilan ularni ruhan sindirishga urinmoqda. Qamoqxona ma'muriyati ichkarida janjal qo'zg'ab, keyin esa ichki nazoratni 50 ga 50 shaklda mahbuslar bilan bo'lishibdi. Ya'ni qamoqxonaning yarmi zo'ravon mahbuslar, yarmi esa qamoqxonaning egalari nazoratida ekan deya kuyinib so'zladi toshkentlik ayol biz bilan suhbatda. Ammo suhbat avvalida u o'z ismi sharfi oshkor etilmasligini qattiq iltimos qildi.
Ismi sharfi etmay qo'ya qolyapsiz, tinchlik emas-ku, ko'ryapsiz-ku.
Bo'pti. Bu siz ixtiyoringiz.
Yo'q, yaxshi, etmay qo'ya qolmayman. Ertaga ikkita bolam qolib ketadi ko'chada.
Xo'p, albatta. Endi qachon bordingiz o'rtog'ingizni ko'rgani? Qayerga bordingiz?
Mana shu 9-may kuni Qarshini Koson shahridagi 51-chi zonaga bordim. Birinchi kirayotganimizda ichkaridan chiqayotgan ayollar ham bor ekan. Ularni umuman nastroyniyasi yo'q. Nima bo'ldi desam, va shu ichkarida yomon ahvol, yomon. Nima qilsa bo'lar ekan, qayerga boringlar deb shaga deyishdi. Nima gap desam, eshitasiz ham turmush o'rtog'ingizdan deyishdi, kirsangiz deyishdi. Keyin kirdim. Kirdik, ular ozib ketganlar. Umuman suvini o'zi qolgan. Nima bo'lyapti desam, shu 50 50 qilishmoqchi ekan zonani, yarmisi mahbuslarni qo'liga o'tmoqchi ekan.
Nima degani u 50 ga 50 qilish degani?
50 ga 50 mana yaxshi tushunmayman, bular aytdilarki, yarmisiga qizil zona, yarmisi qora zona deyishdi. Mana bu yarmisi mahbuslarni qo'lida bo'lar ekan. Naqa qilishdan maqsad 159 modda bilan qamalganlarni sindirish, yo'q qilish. Boshqa statya bilan kirgan mahbuslar orqali 159-inchi modda bilan yotgan bolalarni yo'q qilish ekan. Nima xolisa qilish. Endi o'shanga ular shu ichkaridagi militsionerlar har xil bahona qilib urush chiqarishmoqchi dedilar. Shtobi bahona kerak ekan 50 50 qilish uchun. Vayskalarni tashlash kerak ekan. Bolalar bilan urushtirmoqchi bo'lib rafa harakat qilishdi. Lekin 159 modda bilan kirgan bolalar ularga tushuntirishgan, to'xtalaring, sallanaqa qilmalaring, buni bekorga qilmayapti. Mashinaqa bularni niyati deb. Ular bir ikki marta tushunibdi. Hozir ham tushunyapti deyaptilar. Endi bilmaymiz qachongacha bular tushunib, qachongacha bularga tushuntiramiz. Bir kun urush janjal chiqib ketsa, ular vayskalarni bu yoqqa tashlab, hammani urib, daddala qilib, qiladi o'shanda dedilar.
Hozir aralashtirib bo'lganmi ularni?
Ha, uje bo'ldi. Mana bu kallavat bo'ladi-ku, o'tadigan joylar bo'ladi-ku tumichkaga. Ikkinchi joyga o'tishi mumkin emas deb qo'yishgan. O'tsa ham bir pasta narushiyani kega oborgan pasilkalarni uni o'rtog'iga ham beradi-ku, birga yeyishadi-ku. O'shalarga ham ruxsat bermay qo'ygan. Kegan bitta bir bola, bitta yigit pasilka kelgan ekan, olmabdi. 15 kun ochlik e'lon qilgan u odam. Hech kim hech narsa qilmagan, xat bergan xo'jayinni nomiga. Kega ishdan qolgin degan. Xullas, uni urib, bellarini sindirib, izolyatorga tiqib qo'yishgan bo'lgan. Kim urganini bilishmaydi. Buni tepasi o'sha olib qo'ygan odam. O'sha Bafayev.
Endi sizga buni hammasini turmush o'rtog'ingiz gapirib berdimi?
Ha, turmush o'rtog'im gapirib berdilar. Bitta narsa qilinglar, bizni ertaga bitta narsa qiladi bular. Qayerga boringlar? Nima qilinglar? Tashqaridan yordam kerak deb bizga gapirishyapti shuni. Hamma hozir zonaga yuguryapti. Nima gap, nima so'zdi?
Yordam so'rab biron bir tashkilotlarga bordingizmi?
Yo'q, qayerga boraman? Oldingi safar prokuraturaga yozdim. Ko'p joyga yozuvdim. Ular qaytanga men kelmani farson qilishdi. Senga kim aytgan bunaqa yozishni? Qattan o'rgangansan. A nima qiling, yozishim kerak edi, yozdim. Sen nechinchi paytgacha yozmading? Kimni gapiga kirib yozding deb meni olib borib kelishdi.
O'z turmush o'rtog'ini ko'rib kelgan toshkentlik ayol bilan suhbatni eshitdingiz. Uning turmush o'rtog'i hozirda O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Qoson qamoqxonasida saqlanmoqda. U 159 modda bilan ayblanib, qamoqqa mahkum qilingan. Bu ayolning so'zlariga ko'ra, bu qamoqxonada hozirda qamoqxona rahbariyati dindor mahbuslar ustidan qiynoqlarni kuchaytirishga urinmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
May kuni Bishkek shahar Sverdlov tuman sudida o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Shu yilning 18-fevralida Sherali Hamdamov Bishkekdagi Dordoy bozorida qirg'iz militsiyasi xodimlari tomonidan Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda gumon qilinib qo'lga olingan edi. Boshqa tafsilotlar Bishkekda o'tgan sud jarayonini kuzatgan hamkasbimiz Elmurod yo'llagan lavhada.
O'zbekistonlik qochqin 21 yoshli Sherali Hamdamovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 4 moddasi bilan ayblov e'lon qilindi.
Obvinение идёт, что он член Хизбут Тахрир и незаконное пересечение границы.
U Hizbut Tahrirga a'zolikda, chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda, diniy nizo keltirib chiqaruvchi faoliyatda va konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga da'vat qilishda ayblanmoqda dedi ayblanuvchining himoyachisi Sartbay Jaychibekov. Ayblovchi tomon bildirgan ma'lumotlarda aytilishicha, Sherali Hamdamov Bishkekdagi Dordoy bozoridagi masjiddan chiqayotganda qo'lga olingan. Uning yonida hujjati bo'lmagan. Sherali Hamdamov militsionerlarga hujjatlari uyida ekanini aytib, ularni o'zi ijarada yashab turgan xonadonga taklif etgan va bu yerda militsionerlarga qochqin ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatgan. Ammo o'zbek qochqini ijaraga olgan uyda diniy adabiyotlarning ko'pligi militsiya xodimlari diqqatini o'ziga tortgan. Sherali yashayotgan xonadan 500 dan ortiqroq varaqalar, diniy mazmundagi 17 DVD disk va boshqa ko'plab diniy adabiyotlar topilgan. Ekspertiza bu diniy adabiyotlar Hizbut Tahrir oqimiga tegishli ekanini tasdiqlagan. Biroq dastlabki sud jarayonida Sherali Hamdamov o'ziga qo'yilgan ayblarni tan olmasligini bildirdi. Uning sudda aytishicha, militsiya xodimlari bu diniy adabiyotlar va varaqalarining musodara qilinishi haqida ikkita akt tuzganlar. Bu aktlardan biri Sherali Hamdamovning uyida, ikkinchisi esa militsiya bo'limida tuzilgan. Sherali Hamdamov rus tilini bilmagani uchun bu aktlarga tushunmay imzo chekkanini ham aytib o'tdi. O'zbekistonlik qochqin advokati Sartbay Jaychibekovning aytishicha, Sherali Hamdamovni qo'lga olish jarayonida qonunchilik me'yorlari buzilgan va shuning uchun ham ayblovni asossiz deb hisoblash mumkin.
Наши сотрудники здесь допустили очень грубую ошибку или это они умышленно сделали сначала.
Bizning huquq-tartibot tuzilmalarimiz noqonuniy harakat qilgan. Eng avvalo ular Sherali Hamdamovga nisbatan jinoyat ishi ochishlari lozim edi. Shundan so'nggina tergovchi yoki prokuratura xodimi ishtirokida gumonlanuvchi qo'lga olinishi, uning uyidagi adabiyotlar musodara qilinishi kerak edi. Bizning huquq-tartibot tuzilmalari esa bu protsedurani bajarishda juda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yganlar. Ular avval tergovchi ishtirokisiz adabiyotlarni musodara qilganlar, bir-biriga qarama-qarshi keladigan ikkita akt yozganlar. Shundan so'nggina jinoyat ishi ochilib, ishga tergovchi aralashgan. Qirg'iziston qonunchiligida tergovchi bo'lmagan huquq-tartibot xodimi bunday ishlarni amalga oshirishi taqiqlanadi. Shuning uchun ham ayblov asossizdir, dedi advokat Sartbay Jaychibekov. Davlat ayblovchisi sudda advokatlarning bunday e'tiroziga javob bera olmadi. Bundan tashqari davlat ayblovchisi sudya Janil Manbetning ayblanuvchi ayblarini isbotlovchi dalil isbotlarini sudga taqdim etish to'g'risidagi talabini ham bajara olmadi. Davlat ayblovchisi guvohlar kelmagani uchun suddan ishni tezlashtirilgan tarzda guvohlarni so'roq qilmagan holda ko'rib chiqishini va hukm chiqarishini iltimos qildi. Biroq sudya Janil Manbet davlat ayblovchisining bu iltimosi qondirilmasligini bildirdi. Sudya davlat ayblovchisidan ayblanuvchining aybini isbotlovchi barcha dalillarni sudga taqdim etishini va guvohlarni sudga olib kelishini talab qilib, mahkama jarayonini 29-may kuniga qoldirdi. Sudda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan o'zbekistonlik qochqin Toshpolat Yo'ldoshovning aytishicha, bugungi jarayon Sherali Hamdamovga qo'yilgan ayblovlar asossiz ekanini ko'rsatdi.
Endi bugungi sud jarayonida prokuror keltirgan dalillar o'zini isbotini topmadi. Keyin ayblanuvchining o'zi faqatgina an'anaviy diniy aqidalarga oid kitoblarni, brashuralarni, maqollarni o'qiganman. Bu ochiq narsa, lekin boshqa ikkinchi aktda ifoda etilgan ekstremistik tashkilotlarga, Hizbut Tahrirga taalluqli materiallar menda yo'q edi. Ular qayerdan paydo bo'lganini men bilmayman deb aytdi. Shuning uchun prokuratura tomon bilan ayblanish tomon orasida ittifoq yoki kelishuv paydo bo'lmadi. Shuning uchun sud jarayoni keyingi haftaga qoldirildi.
Dedi Toshpolat Yo'ldoshov. Sherali Hamdamov shu yilning 18-fevralida Bishkekdagi Durdoy bozorida Qirg'iz militsiyasi xodimlari tomonidan Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda gumon qilinib, qo'lga olingan edi. U Qirg'izistonga 2008-yilning yanvar oyida kelgan. Qirg'iziston migratsiya xizmati va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasi uni boshpana izlovchi shaxs sifatida ro'yxatga olgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkek shahar Sverdlov tuman sudida o'zbekistonlik qochqin Sherali Hamdamov ustidan sud jarayoni boshlandi. U Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda gumon qilinib, sudga tortilgan.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
AQSh prezidenti Obamaning Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan ilk rasmiy uchrashuvi muhim masalalar bo'yicha ikki tomon o'rtasida mavjud tafovutni kamaytira olmadi. 2 soatdan ko'proq davom etgan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan prezident Obama va bosh vazir Netanyahu AQSh va Isroil o'rtasidagi xos munosabatlar bundan so'ng ham saqlanib qolishini aytsalarda, ular bayonotlari bu munosabatlardagi ziddiyatning anchayin jiddiy ekanini oshkor qildi. Prezident Obama o'z ma'muriyatining yaqin shartdagi asosiy muddaosi qilib mustaqil Falastin davlati tashkil etishni belgilagan. Obama matbuot uchrashuvi chog'ida bu maqsadni qayta-qayta tilga olgan bo'lsa-da, Netanyahu bu masalada o'zgacharoq bayonot berdi.
Israel's security conditions are met and there's recognition of Israel's legitimacy. It's permanent legitimacy.
Agar Isroilning xavfsizlik shartlari qabul qilinsa va Isroil davlatining muqim legitimligi tan olinsa, bunday sharoitda falastinlik va isroilliklarning yonma-yon tinch va xavfsizlikda yashashlarini tasavvur qilishimiz mumkin, dedi Netanyahu Obama bilan qo'shma bayonot chog'ida. AQSh va uning Yaqin Sharq to'rtligidagi hamkorlari bo'lmuş Yevropa ittifoqi, Rossiya va BMT Yaqin Sharq muammosiga faqat mintaqada Isroil va Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topishga urinib kelayotgan bir paytda, Netanyahu hozircha bu yechimni jamoatchilik oldida na ma'qulladi va na inkor qildi. Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini darhol boshlashga hozirligini bildira turib, Isroil bosh vaziri ayni paytda bu muzokaralar Falastin va boshqa arab yetakchilari Yahudi davlatining mavjud bo'lish haqqini ochiq e'tirof etsagina samara berishini ta'kidladi. Uchrashuvdan chiqib Obama Isroilning harbiy sohildagi Falastin yerlarida Yahudiylar uchun mahalla qurishni darhol to'xtatishi lozimligini tilga oldi.
We have to make progress on settlements. The settlements have to be stopped in order for us to...
Biz bu mahallalar borasida progressga erishishimiz lozim. Tinchlik muzokaralarida samaraga erishish uchun bu mahallalar qurilishi to'xtatilishi shart. Men bu masalaning murakkabligini tan olaman, ammo bu muhim ishni qilmay turib, ilgari siljishning iloji yo'q, dedi prezident Obama. Isroil rahbari Obamaning bunday bayonotini shunchaki javobsiz qoldirishni lozim topdi. Obama va Netanyahu o'rtasidagi yana bir ziddiyat manbai Eronga munosabat masalasidir. Obama Isroil-Falastin mojarosiga yechim topish AQSh va Isroilga nisbatan Eron yadroviy tahdidini zaiflashtirajagini aytsa, Netanyahu Eron yadroviy dasturining Isroil uchun Falastin masalasidan da jiddiyroq ekanini ta'kidladi.
Iran openly calls for our destruction, which is unacceptable from any standard.
Eron ochiqchasiga bizni yo'q qilishga da'vat qilib kelmoqda va bu mutlaq quyushqonga sig'maydi. Eron Yaqin Sharqdagi mo'tadil rejimlar uchun ham tahdid manbai. Eron Amerikaning ham dunyo bo'ylab manfaatlariga xavf solmoqda. Agar Eron yadroviy qurolga ega bo'lsa, u terrorchilarga boshpana, yana ham yomoni bu qurollarni terrorchilar qo'liga berishi mumkin. Bu esa barimizni nihoyatda kuchli tahdid ostida qoldiradi, dedi Eron tahdidi haqida orttirma darajada gapirgan Netanyahu. Muxbirlarning aynan Eronga nisbatan siyosatga oid savolga javob bergan Obama esa 12-iyunga belgilangan Eron prezidentlik saylovlaridan so'ng Tehron bilan muzokaralar boshlanish ehtimoliga umid bildirdi.
The one thing we're also aware of is the fact that the history at least of negotiation with Iran is that there is a lot of talk but not always.
Eron bilan muzokaralar tarixidan o'rganganimiz bir narsa shuki, bu jarayonda gap ko'p, ish oz bo'lib kelgan. Shu bois biz oldindan sun'iy ravishda belgilangan muhlat qo'ymasdan muzokara boshlash zaruratini anglaymiz. Ayni paytda bu muzokaralarning abadiy davom etmasligi ham hammaga oydin der ekan, Obama yil oxiriga qadar AQSh-Eron munosabatlarida ijobiy o'zgarish bo'lishiga umid bildirdi. AQSh va Isroil rahbarlarining o'zaro uchrashuvidan so'ng qilgan bayonotlariga Falastin rahbariyati darhol munosabat bildirdi. Falastin ma'muriyati rasmiysi Nabil Abu Rudayna Obama bayonotlarini umidbaxsh, Netanyahu pozitsiyasini esa xavfsalarni pir qiluvchi deya baholadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiramiz. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanai AQShni terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybladi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Bolqon safarini boshladi. Shri-Lanka prezidenti Tamil yo'lbarslari ustidan to'liq g'alaba qozonilganini e'lon qildi. Meksikadan tarqala boshlagan o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinganlar soni bir kunda 1000 kishiga ortdi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Dekabrda bo'ladigan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi tashkilotlarga boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlandi. Qrim tatarlari Simferopol shahrida o'zbek xalqiga minnatdorchilik izhor etilgan yodgorlikni o'rnatdi. Afg'oniston poytaxti va 4 ta shimoliy viloyatga O'zbekistondan elektr quvvati yetkazila boshladi. Yer yuzida iqlim o'zgarishi bois insoniyat yangi kasalliklarga duchor bo'lmoqda. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Dekabrda o'tkazilishi rejalashtirilgan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi siyosiy partiyalarga korxona, tashkilot va muassasalar hamda o'quv yurtlarida boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlab qo'yildi. Bu haqda O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilarining hozir javob guruhi xabar qildi. Hozir javob guruh a'zolaridan biri ozodlik savollariga javob berar ekan, jahondagi ko'plab mamlakatlar uchun xarakterli bo'lgan bunday taqiqning O'zbekistondagi o'ziga xosligiga e'tibor qaratdi.
Hozir javob guruh bilan bog'lanish oldidan o'zini Mamatqul aka deb tanishtirgan samarqandlik tinglovchimizdan so'radik.
Siz ishlagan ishxonada hozir partkom bormi?
Yo'q, u mustaqil bo'lib ketdi-ku 20 yildan beri.
Partiya yo'qmi?
Yo'q.
Partiya yo'q deganda siz kommunistik partiyani nazarda tutayotgandirsiz.
Ha.
Kommunistik partiya yo'q, boshqa partiyalar bor, ularda partkomi bordir.
Yo'q, kamgina odamlar o'zlarini tashkil qilib olgan, o'zlari gapiradi, bir hech kim bilmaydi ham buni qaydaligini.
Siz ishlagan ishxonada kamgina bo'lsa ham yig'iladigan odamlar bormi partiya bo'lib?
Yo'q. Ulardan bizda yo'q o'shi.
Ha, Samarqandda Mamatqul aka ishlaydigan ishxonada na HDPning, na LDPning, na Adolatu, na Milliy tiklanishning boshlang'ich tashkiloti bor. Chunkidan u yog'iga hozir javob guruh a'zosi Suhrob Ismoilovni suhbatga tortdik.
Boshqa davlatlarda ham u yoki bu partiyani yacheykalarini chorxona tashkilot muassasa va o'quv yurtlarida tuzish mumkin emas. Masalaga shu tomondan yondashadigan bo'lsak, demak, O'zbekistonda ham tuzish mumkin emas va bu to'g'ri. Yo tutsa bo'laveradimi?
Yo'q, tuzish mumkin emas qaror ekan. Mana shu dunyoning ko'p mamlakatlarida amalda bo'lgan shunaqa bir bo'linishga qo'shilaman. Lekin bu yerda masalani ikkita qismini ajratish kerak. Masalan, muassasalar qoshida yechiklar tuzish mumkin emas deb qoida to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bu siyosiy partiyalarni o'quv yurtlariga borib, yoshlar orasida o'z tadbirlarini o'tkazish dasturlari bilan tanishtirishdan taqiqlab qo'ya olmaydi.
Masalaning hozir javob guruhni tashvishga solayotgan jihati mana shudir. Suhrob Ismoilovning aytishicha,
Toshkent shahrida va Andijon viloyatida, Qashqadaryo viloyatida, Surxondaryo viloyatida partiya faollarining ba'zilari bilan gaplashdik. HDP partiyasi, O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi hamda Milliy tiklanish bo'yicha hozir shu o'quv yurtlarida partiyalarning tadbirlarini uyushtirish juda bir qiyin masala bo'lib qolgan. Ko'pincha ruxsat berilmayapti.
Xo'sh, nima uchun ruxsat berilmayapti? Buning boisi hozir javob guruh vakili fikricha mana bunday.
Biz shu bugun chiqargan xabarimizdan oxirida shu xulosa sifatida fikr aytamizki, mana shu yangi kiritilgan cheklov fuqarolarning siyosiy aktivlashishini oldini olish uchun qilingan harakatlardan biri bo'ladi. Chunki fuqarolar yana anchagina shu siyosiy bo'layotgan jarayonlardan uzilib qolishadi. Chunki ba'zi bir qonunlarni, hozir qabul qilinayotgan qonunlarni amalga oshirilishida, davlat dasturlarini ishlab chiqilishida partiyalarning ham ikkilamchi bo'lsa ham roli bor. Ba'zi tepa-tepa buyruqni bajarayotgan bo'lsa ham, lekin ba'zi ularning ham roli bor. Agar mana shu so'nggi mavjud bo'lgan kanallardan bittasi hozir cheklanar ekan, fuqarolarning siyosiy aktivligiga yana bitta bir zarba beriladi.
Hozir javob guruh vakili Suhrob Ismoilov edi. O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilarini tashvishga solayotgan masalaga partiyalarning o'zlari befarqroq ko'rindi. Har holda O'zbekiston Respublikasi Xalq Demokratik partiyasining o'zini tanishtirmagan vakili bilan mana bunday savol-javob qildik.
Sizlar masalan o'quv yurtlarida qandaydir bir tadbirlar o'tkazolasizlarmi?
Hech qanaqa to'sqinlar yo'q bu bo'yicha. Biz o'tkazib yotibmiz. Hech qanaqa to'sqinlarga uchrayamiz yo'q shu vaqtgacha ham.
Masalan, HDP u yoki bu universitetda o'zini tashkilotini tuzishi mumkinmi, mumkin emasmi?
Nega mumkin emas, tuzadi.
Demak, HDP vakili javobi mazmuniga qaraganda, bu partiyaning O'zbekistondagi qator universitetlarda boshlang'ich tashkilotlari mavjud. Agar chindan ham shunday bo'lsa, hozir javob guruh bechorga tashvish chekayotgan, boz ustiga yolg'on gapirayotgan bo'lib chiqadi. Biroq ayni paytda HDP O'zbekiston prezidenti 1991 yil 17-sentyabrda imzolagan farmonga rioya qilmayotgan bo'lib chiqadi. O'sha farmoni bilan prezident davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida hamda ta'lim muassasalarida partiya tashkilotlarini tuzishni ta'kidlab qo'ygan edi. Hozir javob guruh tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, farmon hanuz o'z kuchida turibdi.
O'zbekistonda dekabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan parlament saylovi oldidan O'zbekistondagi siyosiy partiyalarga, korxona, tashkilot va muassasalar hamda o'quv yurtlarida boshlang'ich tashkilotlarni tuzish taqiqlab qo'yildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondan olingan xabar bilan mintaqa yangiliklari qismini boshlamoqchimiz. Tojikistonning 12 fuqarosi Afg'onistonda qo'lga olindi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Afg'onistonda Tojikiston So'ud viloyatining Ash tumanida yashagan 2 oila a'zolari davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib qo'lga olingan. Ayni paytda Afg'oniston xavfsizlik xodimlari tomonidan tergov qilinayotgan tojikistonliklar hech qanday guruh yoki siyosiy harakat a'zosi emasligini ta'kidlamoqdalar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan bu mavzu tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
Tojikistonning Ash tumanidan bo'lgan 12 nafar kishi o'tgan hafta boshida Afg'onistonning Shakki tumanida qo'lga olingan. Davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanayotgan tojikistonliklar Badaxshon viloyatining Fayzobod shahridagi Afg'oniston milliy xavfsizligining vaqtinchalik saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Ayni paytda ularning shaxsi oshkor qilinmayapti. Tojikiston tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazri tojik fuqarolarining Afg'onistonga ma'lum guruh bosimi ostida o'tib ketganiga doir shov-shuvlarni rad etadi. U 12 nafar fuqaro taqdiriga Tojikiston befarq emasligi shu vajdan ham tojik rasmiylari Afg'onistonning tegishli idoralar bilan bog'lanib turganini ma'lum qildi.
Janubiy Afg'oniston va Janubiy Tojikiston xabar berdi bo'lki, daraqat hamma xil.
Afg'oniston tomon Tojikistonga bu borada xabar bergan edi. Ular huquqlari poymol bo'lgani yoki bosimda qolayotganiga doir ma'lumotlarda asos yo'q. Hozirda ular ustidan tergov ishlari davom etayotir, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ishonchli manbalarning ma'lum qilishicha, Afg'oniston milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan tergov qilingan tojik fuqarolari Islomiy davlatda yashash maqsadida bu mamlakatga o'tishganini, Tojikiston dunyoviy davlat bo'lgani uchun ham uni tark etishga majbur bo'lganini bildirganlar. Ma'lum bo'lishicha, tojikistonlik etnik o'zbeklardan bo'lgan bu kishilar o'zlari bilan birga yosh go'daklarini ham Afg'oniston tuprog'iga olib o'tganlar. Ammo Afg'onistonning Tojikistondagi elchisi Said Muhammadi Xayrixoh mazkur voqea yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Mening bu borada xabarim yo'q. Shu paytgacha Kobuldan bizga bunday xabar kelmadi, dedi Afg'onistonlik diplomat. Shuningdek, Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi mas'ullari ham bu borada jim turishni ma'qul ko'rmoqdalar. Hozirgacha Afg'onistonlik bankfurushlar yoki narkotik savdosi bilan shug'ullangan tojiklarning Afg'on jinoiy guruhlari tomonidan garovga olib ketilishiga oid holatlar ko'p qayd etilgan. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, tojikistonliklarning Afg'onistonda yashash niyati bilan ixtiyoriy ravishda u tomonga o'tib ketishiga doir hodisa Tojikistondagi fuqarolar urushidan keyin ilk bor kuzatilmoqda. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasiga binoan qo'lga olingan shaxsni vatanga qaytarish faqat sud hukmi orqali amalga oshiriladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Endigi xabarimiz ham Afg'oniston bilan bog'liq. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish loyihasining ikkinchi bosqichi ham amalga oshirildi. Endi mamlakat poytaxti Kobul shahri bilan birga yana 4 ta shimoliy viloyat ham O'zbekiston boradigan elektr energiyasi bilan ta'minlana boshlaydi. Afg'oniston elektr quvvatini asosan qo'shni davlatlar O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Erondan olmoqda. Boshqa tafsilotlar Olim Ko'kkan lavhasida.
O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati bo'yicha ikkinchi proyektning amalga oshirilishi bilan poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarda elektr energiyasi miqdori oshib, aholining ehtiyojlari ma'lum paymonada bartaraf etiladi. Mazkur proyektning ochilish marosimiga Afg'oniston rahbari Hamid Karzai, O'zbekiston va Hindistonning siyosiy vakillari ham ishtirok etgan edilar. Mazkur proyektning poytaxt Kobulda ochilish marosimiga Afg'oniston rahbari Hamid Karzai, O'zbekiston va Hindistonning siyosiy vakillari ham ishtirok etgan edilar. Afg'onistonning elektr energiyasi vaziri Muhammad Ismoilxon O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvatining ikkinchi bosqichi amalga oshirilishi bilan Afg'onistonning ayrim viloyatlari, ayniqsa poytaxt Kobulning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojlari ma'lum miqdorda bartaraf etiladi dedi. O'zbekistondan Kobulgacha elektr energiyasini yetkazish maqsadida 485 km masofada linalar, elektr energiyasi stansiyalari va temir ustunlar qurib bitkazdik. Endi ushbu linalar orqali 300 megavatt miqdorda elektr energiyasini Kobulga yetkazib bilamiz. Ushbu proyekt orqali biz Mazor Sharif, Samangon, Yangi Bag'lon, Puluxumri va Kobul shahriga elektr energiyasini yetkazishga muvaffaq bo'ldik. Taxminan 4 yil ichida o'z poyoniga yetgan ushbu proyektning moliyaviy xarajati Dunyo banki va Hindiston davlati tomonidan ta'minlangan. Hindistonning Afg'onistondagi elchisi Jiyant Parsod ushbu proyektni mintaqaviy hamkorliklar natijasida amalga oshirilganini ta'kidladi.
The project stands as a monument to Afghanistan-India friendship.
Mazkur proyekt darvoqa Afg'oniston va Hindiston tarixiy do'stligining binosi hisoblanibgina qolmay, balki mintaqaviy va xalqaro hamkorliklarning ramzidir. Mazkur proyekt orqali nafaqat Afg'oniston, balki mintaqaning boshqa davlatlariga elektr energiyasini yetkazish mumkin. Afg'onistonning elektr energiyasi vazirligi mulozimlari chet eldan import etiladigan elektr energiyasini mamlakatning boshqa hududlariga yetkazish uchun amaliy ishlar boshlanishini qayd etdilar. Hozirgi kunda poytaxt Kobuldan alova Afg'onistonning shimol hududlari O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Ayni holda Eron Islom davlati mamlakat g'arbida joylashgan Herot viloyatiga elektr quvvati yetkazib bermoqda. Afg'oniston elektr ishlab chiqarish uchun muhim manbalarga ega bo'lishiga qaramay, ayrim dalillar, jumladan iqtisodiy tanglik sabab, yaqin kelajakda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qo'shni davlatlardan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlashga majbur. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonga oid yana bir xabar. Tojikistonda ko'plab maktab o'quvchilari iqtisodiy yetishmovchilik sababli maktabni tashlab bozorga chiqib ketmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakat maktablarida ta'lim sifatining pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda, ammo ta'lim muassasalarida beriladigan oylik maosh tirikchilik yetmayotganda nolayotgan o'qituvchilar ham maktabga qaytishga shoshilayotgani yo'q. Dushanbedagi muxbirimiz tirikchilik vajidan bozorga chiqib ketishga majbur bo'lgan sobiq tarix o'qituvchisi bilan suhbatlashdi.
43 yoshli Gulnora Xo'jayeva 1987-yil Tojikiston pedagogika institutining tarix fakultetini bitirgach, 1998-yilgacha Rudagi tumandagi bir necha maktabda o'qituvchilik qildi.
Shu sayis o'qituvchini hayotim choyomon olasiz. Katta umidlar bilan institutga kirdim. Shunday bir bolalarsiz, shu ishsiz, shu kasbsiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilardim o'sha payt. Salom va hurmat qilar edi. Nima ma'lum bo'lsa, birinchi maktabda hali ajratib qo'yishmasiz qishlog'imda.
Deydi Gulnora. Lekin o'zbek maktablarida bolalar tarix fandan ta'lim bergan Gulnora fuqarolar urushini boshdan kechirib iqtisodiy kasodlashgan Tojikiston maktablarida faoliyatini davom ettira olmadi. Chunki oladigan oylik maoshi bilan oilasini boqa olmadi va o'qituvchilik stolini bozor rastasi bilan almashtirishga majbur bo'ldi.
Iqtisodiy sharoit sababli shunday qilmasak bo'lmasdi bu ishga. Yashash kerak,
deydi sobiq o'qituvchi. Gulnora turmush o'rtog'i Yo'ldosh aka bilan Dushanbening Shohmansur bozorida guruch sotadi. Eri xotin Isfara, Tursunzoda tumanlari dehqonlari yetishtirgan guruchlarni sotadi. Gulnora 11 yil davomida o'qituvchilikdan topgan daromadi bilan yengil mashina yoki imorat qura olmaganidek, savdogarlikdan ham katta boylik orttirmagan. Ammo Gulnoraning aytishicha, bozorda maktabdagidan farqli o'laroq har kun daromad topish mumkin.
Bo'yamasmiz, shundan qarzdoramiz. Och hamaymiz, birovga muhtoj emasmiz, shunchalik birovdan qarzdoramiz. Shukr. Ishlamaymiz, kunimiz qozon qayda.
Deydi suhbatdoshimiz. Gulnora kuniga 2 qop guruch sotadi. Yo'lkira, bozor solig'i, 2 kishining tushligi, oila xarajatlaridan tashqari u kuniga 20 somoniy, taxminan 4 dollar, savdo yurishib ketgan kunlar esa 50 somoniygacha foyda qolishini aytadi. Suhbatdoshimiz iqtisodiy krizis tufayli Hozirda savdodan ham baraka qochgandan shikoyat qiladi. Qayd etishcha, eski Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov 2009-yilning dastlabki 3 oyi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida 2008-yil respublika maktablariga yo'llanma olgan 4700 o'qituvchidan atigi 3158-tasi maktablarda ishlayotganini ma'lum qilgan edi. O'shanda vazir janoblari Tojikiston hukumati o'qituvchilar sharoitini yaxshilash va maktablarda o'qituvchi yetishmasligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun ular oylik maoshini oshirish borasida zarur chora-tadbirlar ko'rilayotganini ta'kidlagan edi. Ammo Gulnora nima bo'lganda ham kelgusida maktabga qaytgisi yo'q.
Hozirgi bolalar tarbiyalash qiyin. Hozirgi bolalar bilan muomala qilish qiyin bu asab bilan. Hozir tarbiya ham rosa buzilib ketgan. Odamlar qanaqadir pulni yaxshi ko'radi, pulga o'xshaydi. Kichkina bolalar bozorda, bozorda yurgan bola nima bo'ladi? Bozor yurgan bolalarda yaxshi tarbiya bo'lmaydi chiqib. Tarbiya ham, bilim ham past deb o'ylayman. Bolalarning dunyoqarashi sust. Endi men hammani ham maqvoma baribir da mana hozir ko'pchilikda kitob o'qishamiz,
dedi Gulnora. Suhbatdoshimizning aytishicha, iqtisodiy kasod Tojikistonda katta yoki kichik birinchi galda ro'zg'or tebratishni o'ylab qolgan, ta'lim tarbiya esa ikkinchi planda.
Mana masalan, men o'zimda aytaman. 14-15 soat bozorda bo'lgandan keyin bolamga qachon tarbiya berishim kerak? Hamma ham hozir shu bir hayotda orqasidan shu bir tirikchilikdan azan yuguradi. Avval vaqtingiz ko'p edi bolaga tarbiya berishga. Hozir o'sha vaqt o'zi yo'q,
dedi sobiq o'qituvchi. Gulnora ham uning turmush o'rtog'i ham tong qorong'isidan kun botgunga qadar bozorda savdo qiladi. Uy yumushlari va 6-sinfda o'qiyotgan o'g'lining darslarini nazorat qilish maktabni bitirgan ikki qizining zimmasida ekan. Suhbatdan ma'lum bo'lsa, Gulnora bilan birga o'qituvchilik faoliyatini boshlagan qishloqdoshlarining ko'pchiligi hozirda Rossiyaga mardikorlikka ketgan ekanlar. Ammo Gulnoraning aytishicha, hozirda ularning ko'pchiligi krizis deb uyiga qaytib kelyaptilar. Suhbatdoshimiz bir kun kelib Tojikistonda ham yaxshi hayot bo'lishiga umid qiladi.
Masalan, shunchalik taraqqiyotdan beri yana bular qilyapti-ku, bo'ladi.
Der ekan, Gulnora o'shanday kunlar kelganda sobiq o'qituvchilar ham yana qadrdon maktablarga qaytishlariga ishonadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Iqtisodiy qiyinchilik bois maktab partasini bozor rastasiga almashtirgan tojikistonlik o'qituvchi bilan suhbatni eshitdingiz. Xuddi shunday qarorga kelishga majbur bo'lgan o'zbekistonlik o'qituvchilar bilan suhbatni esa avvalgi dasturlarimizda taqdim etgandik. Zero bu manzara O'zbekistonda ham uchrayotgan manzaradir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bundan 65 yil muqaddam Qirim tatarlari o'z uylaridan badarg'a qilingan edi. Qirim tatarlari bir kechaning o'zida yuk vagonlariga ortilib, olis yurtlarga olib ketilgan. Qirim tatarlarini badarg'a qilish amaliyoti o'sha paytdagi sovetlar dohiysi Stalin buyrug'iga ko'ra o'ta shafqatsiz bir tarzda amalga oshirilgani eslanadi. Hozir arxivda saqlanayotgan hujjatlarga ko'ra 183155 kishi badarg'a qilingan. Shundan 151136 nafari O'zbekistonga jo'natilgan. 1944-yilda Stalin qaroriga ko'ra badarg'a qilingan Qirim tatarlari 1989-yil Gorbachev izni bilan vatanlariga qayta oldilar xolos. Bugunga kelib Qirim tatarlari O'zbekistonni minnatdorlik tuyg'ulari bilan eslamoqda. Qirimdagi Oq masjid, Simferopol shahrida tatarlarga boshpana bergan o'zbek xalqiga minnatdorchilik yozuvlari bitilgan yodgorlik o'rnatildi. 18 may kuni bu yodgorlik poyi gullar bilan to'ldi.
Bir 1982-yilda Toshkentdagi Nizomiy institutidan bizni Mirzacho'lga paxtaga olib ketishdi. Qirim tatar filologiyasi talabalari ham biz bilan bir barakka joylashdi. Bizdan sal naridagi kolxoz do'koniga ulbul olgani kirib, rus rassomining Qirim manzarasi degan asari reproduksiyasiga ko'zim tushdi. Olgan narsalarining qaytimiga bu rasmni olib, barakdagi chorpoyamga ilib qo'ydim. Shu payt yonimga bir Qirim tatar talabasi kelib, nega aynan bu rasmni osganim bilan qiziqdi. Men bu rassomning uslubiga qiziqishimni aytdim. Talaba men uchun tushunarsiz bir hissiyot bilan Qirim mening vatanimdir dedi va rasmni sovg'a qilishimni so'radi. Keyinchalik men Qirim tatarlarini o'z uyidan quvib chiqargan Stalin farmoni bilan tanishdim. Ustiga o'ta maxfiy deya unvon qo'yilgan 58-59 raqamli hujjatga 1944-yilning 11-mayida imzo chekilgan. Bu hujjat Qirim tatarlarini rasman vatan xoinlari deya e'lon qilib, ularni surgun holatda ushlab turishni ko'zda tutadi. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Usmon Yusupovning zimmasiga Qirim tatarlarini joylashtirish bilan birgalikda ularga qarshi o'zbek xalqi orasida nafrat uyg'otish vazifasi ham yuklanadi.
Haligi Qirim tatarlari O'zbekistonga kelish oldidan o'sha O'zbekistonda Qirim tatarlarga qarshi qandaydir bir siyosat olib borildi, propaganda yasaldi.
Surgunda dunyoga kelgan Dilovar Usmon gapiradi.
Qirim tatarlari sotqinlar, yomon kishilar kelyapti, sotqinlar kelyapti degan propaganda yasaldi sovetlar hokimiyati tarafidan. Ammo qirim tatarlari kelganda endi O'zbekistonga eshiklar, vagonlarni eshiklari, hayvon vagonlarni eshiklari ochilganda ularni kutib turgan kishilar qo'llarinda shunday payoqlar bilan, toshlar bilan kutib turganlari haqida gaplar bo'lgan edi. Lekin ular shu kishilarni ko'rganda balalar, qartlar, xotinlar anda bo'lganini ko'rib, toshlari qo'llarida tushib ketgan deganlarda bo'ldi. Ularni non bilan suv berib, non bilan yordam etishdi.
Oqmachitdagi Ismoil Gasprinskiy kutubxonasi rahbari Aydar Emirovga ko'ra, O'zbekistondagi surgun hayotida tatarlar yaxshi kunlarni ham, yomon kunlarni ham ko'rishgan.
Ba'zida olsiz olmaz her bir jamiyatda çeşit türlü kişiler ola. İyi kişiler ola, yaman kişiler ola. Bazıları ked dediler ama...
Ama biz Tatarlar için Özbekistan'da yaxşı günler köp oldu. Hatta yaxşı degen kelime Kırım Tatar lügatiga aynan Özbekistan'da kirdi deydi Aydar Emirov.
Buna yaxşı sözü mesela bizde evvelde Kırım'da aru deyip aytayekendir. Şimdi yaxşı sözü...
Yana bir suhbatdaş Dilavar Usmonga ko'ra nafaqat lügat belki... Qirim tatarlarining dasturxoni ham boygan.
O'zbek ashlari, palov, lagman, manti, shularni o'zimiz bilan olib keldik buqa.
O'zbekiston biz uchun surgun uyi emas, balki o'z uyimiz kabi qadrdon. Hali ham o'zbek qo'shiqlari quloqimda jaranglaydi deydi Dilavar Usmon.
Namanganning olmasi anari bor yar yar. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Hey, sizlarning tuppan.
Dilavar Usmonga ko'ra, qirim tatarlarining o'z huquqlari uchun kurash maydoni ham O'zbekiston bo'lgan.
Birinchi mitinglar, birinchi piketlar Bekobod shahrida bo'lganda 66-yilda bo'lgan edi. Ani bit netib tarqatgan edilar ani. Hokimiyatlar militsiya nimalari bilan endi pasharmash yong'in sindiruvchi mashinalar bilan
Qirim tatarlarining bu isyoni o'zbek muxolifatchilarini ham ilhomlantirgan edi. 1989-yilda o'zbek shoiri Mirza Kenjabek hali go'zal Qirim olis, hali tatar uzoqlarda degan satrlarini yozdi. Qirimdagi Oqmachit shahrida tatarlarga boshpana bergan o'zbek xalqiga minnatdorlik yozuvlari bitilgan yodgorlik ham o'rnatildi. Hukumat o'qlaridan qochib Ruminiyaga kelgan andijonliklarni ilk ziyorat qilganlar ham O'zbekiston suvini ichgan Qirim tatarlari bo'ldi.
Bilasizmi, Andijon voqealari bo'lganda bizning diaspora Timishoaraga borib, unda ular bilan uchrashib, ularga ashlar pishirib, qandaydir nima bo'lganda yordam etishdilar Qirim tatarlari Ruminiyada.
Hozir O'zbekistonda 100 mingdan ziyod Qirim tatarlari istiqomat qiladi. O'zbekiston hukumati ularga chiqish vizasi bermayapti deydi Dilavar Usmon.
Islom Karimovning siyosatini bir kimniki bu bilmayman. Ularning chiqish nimalari qiyinlashdi hozir so'nggi vaqtda O'zbekistondan Qirimga qaytib yo'li kelishi, emigratsiya yasashi qiyinlashdi.
Bundan 65 yil oldin o'z uylaridan O'zbekistonga badarg'a qilingan, hozir esa o'z vatanlari quchoqda yashayotgan Qirim tatarlari bir kun tuz ichgan joyinga 40 gün salom berish kerak degan fikrda sobit.
...1944-yilda Stalin qaroriga ko'ra badarg'a qilingan va 1989-yil Gorbachev izni bilan vataniga qaytgan Qirim tatarlari bugun Qirimdagi Oqmachit shahrida tatarlarga boshpana bergan o'zbek xalqiga minnatdorlik yozuvlari bitilgan yodgorlik o'rnatdilar. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dunyo bo'ylab iqlim o'zgarishi bilan bog'liq jarayonlar yer yuzida yangi kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Bu fikr kuni kecha Londonda e'lon qilingan hisobotdan o'rin oldi. New Scientist gazetasida e'lon qilingan bu hisobotga ko'ra, insoniyat issiq urush, yurak xuruji, salmonellyoz va hasharotlar chaqishi bilan bog'liq yangi kasalliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda va bu kasalliklar oldida chorasiz qolmoqda.
Tobora globallashayotgan dunyo dasturxonida irsan o'zgartirilgan yemaklarning o'rin olayotgani ham inson salomatligi uchun tahlikali vaziyat yaratmoqda. O'zbekiston genetika institutida tadqiqot olib borayotgan olimga ko'ra, O'zbekiston uchun genetik o'zgartirilgan ovqatlar hali veri tahlika uyg'otmaydi.
Unaqa vahima qiladigan narsa emas. kasallik keltirib chiqaradi degan narsa. Genetik modifikatsion degan gap bu har xil ma'noda tushuntiradi-da. Buni ko'p bizni tushunishimiz bo'yicha, masalan, biz genetik biz, har xil masalan viruslar bo'lishi mumkin, boshqa narsa kelishi mumkin, lekin geni o'zgartirilgan bilan u odamga kasallik chaqirmaydi. Bitta uni juda molekulyarlar genetik nimalari ko'pdi. Har xil nimalar bor, nukleotid pasidinslar bor, o'shandalar shuni bo'lishi mumkin. Uni masalan bir oziq-ovqatni kelib uni yeb odamlar kasal bo'ladigan gapki, men biz masalan kak mutaxassisman, men o'zim men ishonmayman unaqa bo'lishiga.
O'zbekiston genetik institutida tadqiqot olib borayotgan olim fikrlari edi. Mutadil issiq o'lkalarda sovuq bo'lishi, doimiy sovuq o'lkalar havosining iliqlashuvi oqibatida yuzaga chiqqan yangi va yangi kasalliklarni bartaraf etish kishilik jamiyati oldida birlamchi vazifaga aylanganday. Irsiy muammolar va inson salomatligi bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik professor Rustam Muhammedov fikriga ko'ra, tarixan yopiq shaklda yashab kelgan Markaziy Osiyo aholisi uchun tashqaridan keladigan oziq-ovqatlarni nazorat qilish ustuvor bir vazifadir.
Butun jahon oladi, sotadi degandek import ham qiladi mahsulotlar, Amerika ham, Yevropa ham import qiladi hamma joylardan, to'g'rimi? Lekin o'sha nazorat kuchli bo'lsa, hech qanaqa kasallikni kirib kelishi nima cheklanadi. Shu Yevropa ham cheklaydi, deb tekshirish tekshirishadi. O'zbekistonda ham shunaqa. Savollardan tushishingizdan sizlarni sizni vrach kutib oladi. Grip olib kelmadingizmi yoki boshqa olib kelmadingizmi? Nazorat kuchlidi.
O'zbek sog'liqni saqlash tizimi sanitariya epidemiologik xizmatlari uchun inson salomatligi birinchi raqamli ustuvor vazifa bo'lmas ekan, yangi paydo bo'layotgan kasalliklarga qarshi kurashish mushkul.
Bu kasalliklarni, ya'ni bakterial virus kasalliklarini O'zbekistonda borligini aniqlaysizmi? Haligi oshqozon kasalliklari bakteriyasini chaqiradigan, ya'ni salmonellyoz hammasi kontrollirujemy O'zbekistonda ham testlarimiz kontrol qilib turadi. Mollardan, bolalardan yuqadigan kasalliklarda juda kuchli bo'lsa kontrol, test kontroli juda kuchli.
Professor Rustam Muhammedovga ko'ra, vrachlar ko'pincha sabablarga emas, balki oqibatlarga qarshi kurashib keladi.
Yo'q, Sog'liqni saqlash vazirligimizdan tomonidan juda hozir har xil hujjatlar chiqarib qo'yadi. Testlarga murojaat nima qilishadi? Shu hammasi kontrolda.
Londonlik olimlar hisobotiga ko'ra, yangi kasalliklar eng avvalo iqlim o'zgarishi bois paydo bo'lmoqda. Masalan, 2003 yil yozidagi jazirama issiq Yevropada 70 ming kishining yostig'ini quritdi. Ilmiy taxminlarga ko'ra, 2040 yilga borib Yevropaning o'rtacha yozgi doimiy harorati 2003 yil darajasida bo'ladi. O'zbekistonlik professor Muhammedovga ko'ra, olimlar iqlimni o'zgartirish borasida ojiz. Iqlimga moslashish esa million yillarni o'z ichiga oladigan uzoq bir jarayon.
Endi havoni o'zgarishimi? Issiq bo'lib ketyapti yo sovuq bo'lib ketdi, notabiiy.
Havoni o'zgarishi endi hammasi oldi. Men bir narsa deyolmayman. Havoni o'zgarishi endi o'zgaradi, hamma joyda o'zgaryapti. Amerikada ham, O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham. Unga bir narsa deyolmaysiz, uni o'zgartira olmaysiz. Million yillar kerak uni moslashishga. Ko'p vaqt kerak.
Suhbatdoshimizga ko'ra, globalizm unsurlaridan biri bo'lgan erkin migratsiya ham kasalliklar kelib chiqishi uchun sabablardan biri bo'lib qolmoqda. Ota-bobolari 100 yillar davomida bir joyda muqim yashagan odamlar o'z uylaridan 10 minglab kilometr uzoqlarga borib yashashmoqda. Ularning irsiy xaritasida yangi muhit haqida bilgilar va himoya unsurlari yo'q. Shuning uchun ham iqlim o'zgarishi bilan bog'liq yangi xastaliklar muhojirlar orasida ko'p kuzatilmoqda.
East or west home is best degan narsa bilasizmi?
Sharq u g'arb o'z yo'liga. Ammo o'z uyingdan yaxshisi yo'q. Organizm o'zini o'zi uchun tanish muhitdagina yaxshiroq himoya qila oladi, deydi Muhammedov.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kHz'de. Soat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz, 9390 kHz, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Tongi dasturning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi, ammo bu to'lqinlarni tark etmang, suhbatimiz hali davom etadi. Xayrli tong.